til den her.
Ja. Prøv lige at se den også. Så
går den igennem? Den går vist fint igennem.
Højt.
Tak for invitationen til at være sammen med jer. Jeg havde faktisk troet, I alle sammen sad med bibler. Fantastisk. For det kan man altså ikke regne med, når det er yngre mennesker. Og jeg ved godt, at nogle af os er yngre, men det er jeg glad for, hvis I gør, for vi skal bruge Bibelen også indimellem. Og jeg har fået et tema, hvor Niels Peter har sagt, at du skal både undervise i Bibelen, du må også gerne fortælle lidt fra din egen trosrejse, kan man sige. Så jeg skal prøve at flette det sammen og håber, at det lykkedes. Jeg hedder Kjeld, som sagt, jeg er gift med Sara. Vi har 4 børn, vi bor i Aarhus. De 2 yngste bor hjemme og går i gymnasiet. Og de 2 ældste er flyttet hjemmefra. Og vores nummer 2, Silas, skal giftes her til maj. Yes, I skal gøre sådan her eller sådan her, efter I kan lide det, jeg siger, kan jeg forstå. Det er X-faktor, det der, ja. Og jeg har fået det her tema, Helligåndens betydning for mit billede af Jesus. Først vil jeg sige, at i Oasebevægelsen, der har vi nogle års temaer. Og i de her år, der har vi faktisk taget de 3 bekendelser, vi siger om, når vi tror på kirken i trosbekendelsen. Vi tror på, at kirken er én, hellig, almindelig og apostolisk. For 2 år siden tog vi års temaet sammen ud fra én. Vi tror på enheden. Sidste år havde vi fokus på helligheden, og i år har vi så taget ordet almindelig, altså det, at vi bekender, at kirken er det betyder, at den er universel, den er altfavnende. Katolikos står der på græsk, det betyder, at det der favner alle slags folk og folkeslag, og så den er apostolisk, det vil sige, at den er sendt, men den er også i overensstemmelse med apostlenes lære. Og i år har vi så på sommeræse kaldt det i apostlenes spor. Og der skal vi læse apostlenes gerninger sammen under sommeræs, og bibeltimerne skal være over apostlenes gerninger. Så det er vi i fuld gang, og det er også selv i gang med at genlæse og fordybe mig i. Og det gør jo også det her tema, som I har her med Helligånden nærværende. For det fylder, Helligånden spiller en stor rolle i Lukas evangeliet og i apostlenes gerninger. Det er den samme forfatter, der har skrevet de 2. Inden jeg går i gang med at dele lidt fra mit eget liv, så vil jeg sige, at det med Helligånden, det begynder ikke med pinsen. Den opfattelse kan vi godt have ubevidst. Jeg møder den ofte hos folk, at først sendte Gud Jesus, og så sendte han Helligånden. Og det er jo ikke helt forkert, for Jesus siger selv, at jeg skal gå bort, og så skal der komme en anden talsmand, Helligånden. Men det er meget vigtigt at forstå, at Helligånden virker i Jesus. Så selve det her tema, I har, Helligånden sammen med Jesus, det er der allerede i Jesu liv. Alle de vigtige begivenheder i Jesu liv, der spiller Helligånden en rolle. Det har lige været jul, og 9 måneder før jul har vi historien om undfangelsen, Maria bebudelse. Det skete ved Helligånden. Jesu dåb, Jesus bliver døbt med Helligånden. Den kommer over ham med kraft, skal vende tilbage til. Jesus siger om sin tjeneste, Herrens ånd er over mig. Det lyder som om, det skrætter sig. I skal bare sige, hvis jeg skal bruge en anden mikrofon. Herrens ånd er over mig, siger Jesus, om sin tjeneste. Igen, Helligånden. Jeg kan bare tage en anden mikrofon, det er ikke noget problem.
Jeg tror, at det er selv en mikrofon,
Har du mulighed?
Ja, det er et eller andet, som går galt.
Jeg kan bare tage en af de andre.
Ja, det er nemlig det.
Ja.
Hvis du...
Jeg tager den her.
Kan du finde ud af det? Så skal du bare tage den der.
Yes, jeg kan sagtens stå med
den. Den duer ikke.
Er der lyd for den her? Det er vist bedre, er det ikke det? Så vi tager det lige igen. Helligånden virker ved Jesu undfangelse. Helligånden virker ved Jesu dåb. Helligånden er over Jesus ved hans tjeneste. Ved Jesu død. Selv ved Jesu død virker Helligånden. Fordi i Hebræerbrevet 9 står der, at Jesus frembar sig selv som offer ved sin død i kraft af en evig ånd. Helligånden var der også i korset. Og så ved Jesu opstandelse, siger Paulus i Romerbrevet, at i kraft af hellighedsånd blev Jesus oprejst fra de døde. Så Helligånden virker i Jesu liv. Så det emne, I har her, det begynder allerede med Jesus og alt det, der sker med Helligånden i Jesu liv, og nogle af tingene vil jeg vende tilbage til. Nogle af jer vil vide, at jeg er med i et radioprogram, der hedder Hvad vil Jesus have sagt? Hvor vi er nogle præster, der svarer på spørgsmål fra lytterne. Og jeg er en af de præster, jeg er nogle gange med i det program. Og nogle gange så spørger verden et eller andet spørgsmål til os præster, og spørger sådan, hvordan fik I troen, spurgte hun om her sidst, jeg var med. Og så måtte jeg sige, ligesom Søren Kierkegaard, at egentlig er jeg kristen, fordi min far er det. Eller min far og mor er det. Men det mener jeg ikke, at jeg fik stoppet troen ned i halsen, eller jeg bare en tradition, jeg har overtaget. Men det mener jeg, at jeg er kristen. Altså sådan menneskeligt set. Fordi mine forældre havde troen på Jesus, levede med det, og de lever stadigvæk begge to, og gav det videre til mig. Jeg gik i kirke, jeg var med i en børneklub, men der blev ikke talt bare om Helligånden i mit hjem. At troen var et personligt forhold til Jesus, det var jeg ikke i tvivl om. Der blev bare ikke talt meget om Helligånden. Men jeg er helt overbevist om, at Helligånden virkede, for vi kan ikke tro, siger skriften uden Helligånden. Men som teenager, der havde jeg en længsel. Jeg læste meget i Bibelen. Det lyder som om, jeg var en meget from dreng. Det tror jeg ikke, min far og mor er enige i. Men jeg læste meget i Bibelen selv, så snart jeg kunne læse. Og jeg kan huske, at jeg spurgte mine forældre, det der, jeg læste med nådegaverne, hvad det var for noget, og så videre. Så jeg havde sådan en længsel, der blev født. Og der var flere nedslag, hvor den blev født. Jeg kan huske, der var en børnelejr, jeg var med på, hvor vi havde besøg af nogle missionærer fra Afrika, der var på hjemmebesøg i Danmark. Og de fortalte om, at man kunne få et kald fra Gud. Og der har jeg været omkring 12 år. Og der kan jeg huske, at Gud han rørte ved mig. Og jeg kan huske, at jeg var bange for, at hvis man fik et kald fra Gud, så skulle man til Afrika. Det kom jeg senere. Siden 2017 har jeg været involveret i et projekt i Kenya. Ikke hvor jeg kommer derned ind imellem nogle kirker, jeg samarbejder med. Men det er en anden historie. Min mor siger, at da jeg skulle gå til konfirmationsforberedelse, så kom vi hjem fra gudstjeneste en søndag, fordi så også konfirmanden skulle gå til gudstjeneste, og mine forældre gik med, og så kan jeg huske, at min mor sagde, at så kom jeg hjem en søndag, og så sagde jeg til min mor, jeg forstår godt, hvad præsten siger, men jeg forstår ikke, hvad vi skal med det. Altså, hvad skal der ligesom ske? Og det lå meget i min person, det der med, at vi må skulle gøre noget med det, og ikke bare høre det. Jeg havde så nogle forskellige erfaringer, og jeg ikke havde sprog for, men som jeg tror var Guds nærvær på en eller anden måde. En lidt speciel ting, jeg er vokset op i Billund, og nogle af jer vil vide, at Lego-familien, som jo hvis investering gør, at der overhovedet er noget, der hedder Billund, og det er en velhavende kommune og alt det der, de har en kristen baggrund, og der er skrevet en bog af Kjeld Kirk, Mit liv med Lego hedder den. Den udkom her for et par år siden. Og der fortælles meget levende om den rolle, troen har betydet for den familie. Og den egen, jeg kommer fra. Og de var ud af den indermissionske vækkelse. Og den gamle grundlægger af Lego, han havde helt klart en profetisk nådegave. Sådan ville han ikke den formulere med det ikke dengang. Men når man hører, hvordan Gud talte til ham om, hvad der skulle ske i byen, og læser om det i bogen, så kan man se det. Og nu har jeg tænkt på, om der simpelthen har været noget i atmosfæren, som er blevet videre. Jeg ved det ikke. Som ung, så var vi på noget, der hed Opstand Festival. Det var UFC Youth for Christ, der lavede det i Vejle. Er der nogen her, der har været med på Opstand Festival? Ja, yes, så kan I huske det. Og det betød meget at komme der en gang om året. Jeg kan huske, at da jeg gik på HF, og stadigvæk boede hjemme med mine forældre, gik på HF i Grindsted, så havde vi besøg i Sognegården, og det er sjovt at tænke på i dag, at det har været lige starten af 90'erne. 92, 91, 91 må det have været. Der havde vi besøg af en gruppe fra Aarhus Valgmenighed. Den var lige blevet startet. Og jeg vidste ikke noget om den slags. Jeg vidste ikke, der fandtes sådan noget. Men de var altså på besøg i vores Sognegård, og de fortalte om smågrupper, altså cellegrupper kaldte de det. Og de fortalte om nogle af de ting, som vi også snakker om her. Det kan jeg huske, gjorde indtryk på mig. Og dengang kunne jeg umuligt få at vide, at jeg en dag ville blive præst i Aarhus Valgmenighed. Så sådan er der mange ting, Gud gør, som først giver mening, som Søren Kierkegaard siger, når man ser bagud. Jeg kan huske Strandkirken. Karlslund Strandkirke lavede et lovsangshæfte. Nogen, der kan huske det? Jeg ved ikke. Ja, selvfølgelig kan I det. Men det fik stor betydning i den der KFM og KFK, jeg var med. Vi fik det der lovsangshæfte, og vi begyndte at synge lovsang, og så var det med farverne, kan I huske det? Rød og grøn og blå og alt det der. I det hele taget, så har der været sådan forskellige ting, Gud har gjort, der har, som jeg i dag kan se en rød tråd i, men det kunne jeg ikke på samme måde dengang. Senere var jeg, arbejdede jeg med unge, der havde det svært et år, sådan sabbatår hed det. Bertel Haarder havde sagt, at man skulle bare komme videre og komme i gang med studierne. Og når han sagde det, så ville jeg det i hvert fald ikke. Og så jeg tog 3 sabbatår. Og jeg var også på Grønland et år, kæmpe oplevelse. Og jeg tror, at de der år, hvor jeg var lidt bare væk, der lærte jeg noget om at være afhængig af Gud, når jeg ser tilbage. Nå, i 1993 kom jeg til Aarhus. Fordi jeg havde ligesom bestemt, at jeg ville søge ind på teologistudiet. Jeg var ikke helt afklaret om jeg skulle være præst, men jeg ville gerne fordybe mig i Bibelen og så videre. Så jeg ville egentlig til Aarhus for at læse teologi, men jeg var lidt for sent ude med at søge ind, og så ville jeg gerne til Aarhus alligevel. Så havde jeg en ven, der arbejdede i UFC, Youth for Christ, og han fik mig ind i sådan en studenterjob, og det endte faktisk med, at jeg var der i 5 år, mens jeg gik i gang med studierne. Så man skal passe på nogle gange med at sige ja til noget, for det har det med at gribe om sig. Og så var jeg altså engageret i en lokal sognekirke, og der var jeg med i konfirmandarbejde. Jeg synes, det var så meningsfyldt, at lave arbejde med unge, som ellers ikke havde berøring med kirke, men via konfirmandarbejde osv. I UFC, der møder jeg nogle folk. Jeg vidste jo ikke, de var oasefolk. Det er alt, altså det hele, jeg forklarer det jo bagud, men det var de. Og de arbejder i UFC, og det er første gang, jeg rigtig er nogen, der forklarer mig om det her med det profetiske. Jeg kendte det godt, men jeg havde ingen sprog for det. Jeg kendte godt til, at jeg havde tilskyndelser eller fornemmelser eller ting, jeg ikke vidste, hvor jeg vidste fra. Men der var ingen, der havde givet bare sprog for det. Men det møder jeg hos de der folk i UFC, som også kom i nogle af dem var i valgmenigheden, og engagerede i OAS på forskellige vis. Og der opdager jeg det, som mange her jo kender, den der profetiske dimension eller nådegave. Jeg møder også Sara, som jeg senere bliver gift med, og jeg kan huske, at Sara hun arbejdede i sådan et team i UFC, der skulle rejse rundt på danske skoler, og så var de til gudstjeneste i valgmenigheden i Aarhus. Det der team, jeg tror ikke engang, vi var blevet kærester endnu, men jeg har jo nok holdt lidt øje med, hvor hun var henne, gætter jeg på. I hvert fald, så skulle vi stå rundt om det her team efter gudstjenesten og bede for dem. Det var Anders Michael, kender I ham, Anders Michael Hansen? Ja, min gode ven, jeg har arbejdet med sammen. Han stod lidt det der forbøn. Han var ikke præst dengang i valgmenigheden, han var med i menighedsrådet, tror jeg. Og så stod vi rundt om, og der var ingen, der havde sagt til mig, når man bad for, så skulle man lægge hænderne på dem. Så tog Anders Michael, jeg glemmer det aldrig, helt resolut min hånd og smækkede den op på skulderen af en af de der. Nå, men så lærte jeg jo det. Det er sådan, man beder for folk. Og det er også bare for at minde jer om, at nogle gange er det meget godt at være meget praktisk. Vi var med på en ungdomslejr, Sara og jeg, og det var nok første gang, jeg var til noget i OASE på den måde med, det var det, vi hed ungdoms-OASE-lejr. Jeg kan huske, der var en, igen, jeg kan kun beskrive det bagud, men der var en leder med på den lejr, en frivillig leder, og det er lige meget, hvem det er, vedkommende er jo alle bjerge, det er mange år siden. Men jeg sagde til Sara bagefter lejren om aftenen der, så sagde jeg til hende, der er noget galt med det der. Der er noget, der ikke er, som det skal være med den leder der. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg har det bare så. Og det viser så senere, at vedkommende havde levet et dobbeltliv og havde forskellige affærer og alt muligt. Og der oplevede jeg noget, jeg har oplevet nogle gange, som Jørgen Smikkel så lærte mig det senere, og sagde, at det er bedømmelse af ånder. Nogle gange kan man få den gave i en bestemt situation, og man kan fornemme noget af galt. Men jeg havde jo ikke noget ledelsesansvar, jeg sagde det kun til hende. Men det viste sig så desværre at være rigtigt det mange år siden. Der var også en lejr der, hvor jeg modtog et profetisk ord, og alle de her ting var nye for mig. Der var en præst fra Sverige, som gik rundt og bad for folk, og han kom hen til mig, og så sagde han, jeg ser sådan et landkort, og sagde han, I er 3 forskellige personer, der har hver sin del af landkortet, men når I kommer sammen og lægger kortene sammen, så vil Gud gøre noget i det her land. Og jeg stod jo der og var lige begyndt på teologistudiet, der var helt ung, og jeg anede ikke, hvad det her betød. Men jeg vil så sige, når jeg ser tilbage, så kan jeg se, at jeg har flere gange blevet sat i teams med nogle få andre personer, hvor der har været noget nationalt, enten i UFC eller i OAS eller andre sammenhæng. Så tit er det så med det profetiske, at meningen kommer ikke endnu. Og det er jo en meget vigtig tanke, vi har også for Søren Kierkegaard. Han siger, når vi lærer evigheden at kende i vores hjerter, siger Søren Kierkegaard, så forstår vi, at det, der sker i nuet, det kan vi først forstå senere. Det bliver evighedsperspektivet, det bliver ligesom Guds perspektiv ind i tiden. Så som Kierkegaard, han advarer mod at tro, at vi kan bare lige nu bedømme alting. Vi skal ligesom give det tid, og så det er lidt den dimension. Den der profetiske gave var der sådan i perioder. Jeg kan huske, at jeg var i England på en konference, og så havde jeg en drøm om natten, hvor jeg drømte, at jeg skulle gå hen til en præst, der var på den konference. Og så skulle jeg få en snak med ham, og jeg drømte det her skete om natten på den konference, at jeg gik hen til ham og sagde til ham, at han arbejdede alt for mig, han hvilede ikke, og hvis han blev ved med det, så ville han simpelthen dø af det. Så tænkte jeg næste morgen, det var bare en drøm. Så gik jeg over på den der konference, det var ligesom det, en lejr her eller noget, og det første, der sker, da jeg kommer over til møde, det er, at der er en ældre engelsk dame, der kommer hen til mig og siger, jeg tror, du har haft en drøm i nat. Ja, det var jo ret nok. Så sagde hun, jeg ved ikke, hvad det handler om, men Gud siger, at du skal være lydig. Så jeg måtte altså få et møde med den der præst, det var meget specielt, at dele den her drøm. Sådan er det, sådan kan det være nogle gange med det profetiske, og Gud har været meget nådig nogle gange at bekræfte noget, hvis vi tænker, ej, det kan ikke være for dig. Og vi kan jo også tage fejl, fordi vi er mennesker. Men det vil jeg bare sige til jer, min erfaring er, at hvis vi er usikre, så kan vi bede om at få bekræftet det for andre eller for flere. Den her profetiske dimension, jeg har den her opfattelse, at det profetiske har grundlæggende to ting i Guds folks historie i Bibelen. To sider. Helt over, det er meget overordnet det her. Det ene, det er troskab mod pakten. Profeterne i Gamle Testamentet, mange af dem, nogle af dem mere end andre, er sendt til Guds folk for at sige, I skal kun have den ene Gud. I skal omvende jer for afguder. Og så omvendelseskaldet og opmuntring. Så det er der, hvor det profetiske virker ind i Guds folk til at kalde os tilbage til kun at have én Gud og være tro mod ham og følge ham osv. Men så er der også en anden side af det profetiske, også i Gamle Testamentet, som er retfærdigheden. Altså forsvaret for fattige, enker og faderløse. Og det er jo der, vi har bodsfasen for eksempel, hvor Gud siger til sit folk, jeg gider ikke at have, at I kommer og holder møder, for I tager jer ikke af enker og faderløse. En tekst, der bliver læst her til fasten hvert år i kirken. Og den side tror jeg ikke altid, vi har været så gode til i den karismatiske bevægelse, hvis jeg skal være helt ærlig. Den der, vi kalder retfærdighedskald, hvor vi tager de svage i forsvar og forstår det som noget profetisk. Og jeg må sige, når jeg ser det her netværk nu, har I fulgt med i det her netværk, der vil arbejde imod assisteret selvmord, som de kalder det, altså dødshjælp. Mange af dem, der er i det netværk, er jo ikke folk fra vores sammenhæng. Men her har de virkelig en profetisk gave. Jeg håber, vi bakker op. Så jeg tror, her er der noget, vi kan nogle gange blive bedre til at pusse af i det profetiske. Også der, hvor vi faktisk skal sige noget offentligt for sandheden. Også selvom det kan koste os at stå for noget. Så det er bare sådan en fornemmelse, jeg har. Og det er vi ikke altid så vilde med, men jeg tror, det er vigtigt, at vi også vokser i den side af det profetiske. Især os, der har et kald til det. Ved årtusindskiftet for 25 år siden, i den her rejse, jeg er i gang med at fortælle, der hører jeg sådan Guds kald til tjeneste i kirken meget konkret. Jeg havde fornemt, at Gud sige til mig, at jeg skulle tage væk ud i naturen et sted, et stykke vej fra Aarhus en dag, det var i november der i 99. Og for at gøre en lang historie kort, så fornemt jeg ligesom fire spørgsmål fra Gud. Elsker du min kirke? Det var det første spørgsmål, altså kærlighed. Vi har det også i sendebrevet i åbenbaringsbogen. Jeg har det imod dig, at du har svigtet den første kærlighed. Altså det her med, er det kærlighed? Det næste spørgsmål fra Gud var, er du tilfreds med det, du ser i min kirke? Eller altså, Gud kaldte på min længsel efter noget mere fra hans kirke. Det tredje var, vil du være med til at genopbygge min kirke og betale prisen? Noget med mod. Og det fjerde var, vil du lade mig være arkitekten af min kirke? Altså Gud sagde, vil du lade mig, Gud, være arkitekten af min kirke? Altså overgive sig til Guds vej. Og de fire spørgsmål er egentlig mit kald. Jeg har ikke fået noget nyt fra Herren, sådan grundlæggende som det. Så det bliver ved med at arbejde med at vende tilbage til. Og komme til kort med at gå videre og finde vej i. Så det er den måde, jeg kan beskrive det på, hvis jeg ligesom skal sige, hvordan har Herren kaldt mig i tjeneste. Men det kan se vidt forskelligt ud for os alle sammen, som blev det for mig. Så vil jeg gerne svinge lidt over i det lidt mere, i nogle af det jeg oplever, at jeg har lært af Guds ord ind i det her. om Helligånden. Og vi kan lige slå op i helt fra starten af i Bibelen. Første Mosebog. Jeg tror, det er vigtigt, at vi får fat i, at det med Helligånden, det er der lige fra starten. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var helt allerførst i Bibelen. Jorden var dengang tomhed og øde, og der var mørke over urdybet, og Gud som svævede over vandene. Og Gud sagde. Så allerede fra starten af skabelsen har vi faderen, skaberen. Vi har ordet, vender vi tilbage til. Vi ved jo også, der lever i den nye pagt, at ordet er Kristus. Sønnen, der er fra evighed til evighed. Og så har vi ånden, der svæver over vandene. Så her har vi den treenige Gud, der virker. Og nu vil jeg så tage med om i Johannes evangeliet. Ej, lige før vi går til Johannes, undskyld, så tager vi lige Markus først. Markus evangeliet. Du kunne også have taget en anden. Nu tager vi lige Markus' version. Markus evangeliet kapitel 1, vers 9-13. Markus 1, 9-13. I de dage skete det, at Jesus kom fra Nazaret i Galilea og blev døbt af Johannes i Jordan. Straks da han steg op af vandet, så han himlen flænges. Ånden dalte ned over sig som en due, og der lød en røst fra himlene. Du er min elskede søn. I dig har jeg fået velbehag. På Jesu tid, der var der en version af det gamle testament. Jesus talte aramæisk, som nogle af jer vil vide, altså en dialekt, kan vi sige, hebraisk. Og på Jesu tid var en af de mest kendte udgaver af skabelsesberetningen, som vi lige har læst. Den oversatte skabelsen på den her måde, at Guds ånd svævede over vandene som en due. Det står der ikke i der, hvor vi lige læste i første Mosebog. Men sådan, det var den gængse oversættelse på Jesu tid. Så man forstod altså det med, at Gud så svævede over vandene som en due. Så da Markus han fortæller det her om Jesu dåb, så tror jeg, det er det, han tænker på. Når der står, at Gud så svævede over vandene, eller kom over Jesus som en due, så er det Markus' måde at fortælle os på, det der sker nu, da Jesus bliver døbt. At faderen lyder, at ordet, ånd, eller ordet sønnen er der, og Guds ånd er der. Det er lige så vigtig en begivenhed som skabelsen. Det er Gud, der gør noget lige så kraftfuldt nu, som han gjorde i skabelsen. Nu begynder han at nyskabe alting igennem Jesus. Og han gør det på samme måde. Han gør det ved sit ord og ved sin ånd. Hvis I går om, nu går vi så om til Johannes evangeliet. Johannes evangeliet har den her lange indledning, hvor der står igen reference tilbage til skabelsen. I begyndelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Altså og så begynder Johannes selv at fortælle om det, og vi finder ud af nede i vers 14, at ordet blev kød. Altså det er Jesus, der er det der ord. Jesus, der er det der ord. Så Jesus er skaberordet. Han har været med til skabelsen, som Paulus også siger. Og så spørger vi, hvad så med ånden? Hvor bliver ånden af? Hvis vi går over i kapitel 1, vers 32, så siger Johannes døberen sådan her, og Johannes vidnede, jeg så ånden dale ned fra himlen som en due, og den blev over ham, altså over Jesus. Jeg kendte ham ikke, men han som var sendt mig for at døbe med vand, han sagde til mig, det er ham, du ser ånden dale ned over og blive over, der døber med Helligånden. Jeg har set det, og jeg har aflagt det vidnesbyrd, at han er Guds søn. Det afgørende er, at ånden bliver over Jesus. De gamle testamente, der fik Guds udsæt, altså Guds profeter, kunne blive salvet. Konger kunne blive salvet. Der er mennesker, der bliver salvet i gamle testamente for en tid eller ikke. Men i mål, kunne man sige. Men det er, som Johannes senere siger, et par kapitler længere frem, Jesus har ånden uden mål. Altså fuldt ud, kan vi sige. Og det her, det tager jeg bare frem for at sige, at i skabelsen virker Gud ved ordet og ved ånden. Og i nyskabelsen, evangeliet, i den nye pagt, virker Gud ved ordet og ved ånden. Og det begynder allerede med Jesus. Det begynder ikke pinsedag. Det begynder allerede med Jesus. Det er Guds dobbelte virke. Og tit, når jeg bliver spurgt om, hvad er dansk oasis anlæggende, ikke mindst i folkekirken, når jeg er det, så siger jeg, at det er at tro på, at Gud virker ved ordet og ved ånden. John Wimber fra Vineyard-bevægelsen, som jo kom til at påvirke vores bevægelse meget, han sagde, hvis du kun har, han sagde det på engelsk, han sagde, if you only have the word, hvis du kun har ordet, så tør du ind, you dry up, og så siger han, if you only got the spirit, så kun har ånden, you blow up, så eksploderer du. Altså ånden og ordet sammen. Og aldrig at insistere på, at det aldrig står i modsætning til hinanden. Altså åndens liv og erfaring og ordets forkyndelse hænger simpelthen dybt sammen. Gud virker ved ånden og ved ordet. Og så kommer udfordringen. Fordi nogle af jer, der er her, som har været med i den karismatiske bevægelse i lang tid, kan huske, at det nye, det var det der med ånden. Det med ordet kendte I godt. I kendte det måske fra missionshuset, eller fra søndagsskolen, eller fra jeres baggrund. Det med skriften, med Guds ord, med forkyndelsen. Men erfaringen af Gud ved ånden var det nye. Men i dag, der vil I opleve mange, hvor det er omvendt. Og det betyder noget for at være bevægelse, hvis vi skal være en fornyelsesbevægelse. Alfa-kurset, er I bekendt med det?
Ja.
Nicky Gumbel, som var med til at grundlægge det i England, fortalte det her. Han fortalte, hvordan da alfakurset var nyt i 70'erne og 80'erne, der var det, der var udfordrende ved at tage folk igennem alfakurset. Det var det der med tungetalen og erfaringen af ånden. Det var meget udfordrende. Og folk havde, altså, hvis folk kom uden fra kirken, så var det det, man så at sige, stødte sig på, eller havde det svært med i det. Så siger han, i dag, når de kører alfa, så har folk det ikke svært med det. Der er så stor åndelig åbenhed, så det er der åndelige erfaringer. Mange mennesker har allerede åndelige erfaringer, hvad enten de er mørke eller hvor de er, men de er åbne for den åndelige virkelighed. Han siger, at det der i dag er udfordret folk, det er sandheden. Det er det, at Jesus er sandheden i absolut forstand. Eller at Guds ord er sandheden. Så det er det samme budskab, det er den samme ord og ånden, forkyndelse og tjeneste, som alfakurset bringer, men det er forskelligt, hvor mennesker i vores kultur er henne i forhold til det. Og det er noget af det, jeg reflekterer noget over os som leder i OS. At vi vil have mange unge mennesker, som er meget åbne for en åndelig dimension i dag, men har brug for at blive forankret i ordet, så ånden og ordet kan virke sammen. Har brug for at lære Bibelen at kende. Jeg har 4 børn, og en af udfordringerne ved at læse i Bibelen, de er ved at være voksne jo, det er, at de ikke læser. De sidder på deres telefoner. Så hvis man ikke læser avis eller læser noget, så er det jo også svært det der med at læse Bibelen helt i praksis. De kan alle sammen læse, de går i skole og sådan noget, men man forstår jeg, hvad jeg mener. Så det er jo en ny udfordring, og den er vi nødt til at forholde os til, hvis vi vil være en bevægelse, der tror på, at Gud virker ved sit ord og ved sin ånd. Hvordan skal det se ud? Så det der med at have det samme anlæggende som bevægelse, det er det, jeg prøver at få frem til at forskelligt ud. Og der synes jeg, at den her ledetråd med ord og ånd er en rigtig god. Det der, du kunne stoppe, det virker at holde fast i. Regin Printner, som var en stor dansk teolog, og som allerede i 80'erne forstod det her med den karismatiske fornyelse, han skriver sådan her i bogen, Jeg tror på Helligånden, der skriver han sådan her. Ordet, altså ordet, skriften og forkyndelsen om Jesus og sakramenterne, altså dåben og nadveren, er virkemidler for den treenige Gud. Han forener sig med ord og sakramenter. Han bruger dem som sine virkemidler. Men så fortsætter han, men han låser sig ikke inde i det. Tværtimod. Den ånd, som med ordet og sakramenterne virker og udøses over hans folk, pinseunderet på den første store pinsedag og ved hver dåb siden, han indgydes i hjerterne for der skabe troen og de frugter troen giver, når den er virksom i kærlighedens gerninger og udholdende i håbet under korset. I så siger han sådan her, i dette underfulde samspil, er bunden forkyndelse, altså forkyndelse, der er bundet til Guds ord, og sakramentforvaltning, altså dåb og nadver, og fri lovsang og kærlighedstjeneste, har Guds direkte tale i dag sin plads. Profeti er en kærlighedstjeneste i menigheden, som er gjort mulig ved en særskilt gave givet af den hellige ånd. Det er den samme dobbelthed. Og den tror jeg bare, der er rigtig meget hjælp, vi har i den. Så en anden dobbelthed, jeg gerne vil tage frem, hvor ordet og ånden er en måde at fastholde den her dobbelthed på, det er hos Paulus. Og det er nok det, jeg, når jeg arbejder med Helligånden i tiden og forbereder mig, også fordi jeg læser Apostlenes Gerninger og Paulus brev sammen med, så er det bare det her, som Gud taler til mig om. Og det er, at korset og kraften hænger uløseligt sammen. Det er en anden dobbelthed, vi ikke må miste. Prøv at slå op i 1. Korintherbrev. Og nu behøver vi ikke at læse det hele op her. I kan selv læse det på værelset, eller får jeg selv senere, hvordan I vil. Men nogen af jer, ikke, hvis I har mødt 1. Korintherbrev før, eller sådan har det lidt i baghovedet, så vil I vide, at Paulus har en meget stærk tale om korset i 1. Korintherbrev. Nu læser jeg lige fra kapitel 1, vers 18. For vel er kors, ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft. Og så fortsætter jeg ned i vers 21. For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, der tror ved den dårskab, der prædikes om. For jøder kræver tegn, og græker søger visdom, men vi prædiker Kristus som korsfæstet. En forargelse for jøder og en dårskab for hedninger, men for dem, der er kaldet jøder, såvel som græker, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. Og så fortsætter han bare med den her hymne om korset. Hvad gør han så i kapitel 2? Lad os prøve at se, hvad der sker i kapitel 2, vers 2. Han siger sådan her, eller fra vers 3. Ej, for vi begynder bare ved vers 2. For da jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus, og det som korsfæstet, jeg optrådte hos jer i svaghed og med megen frygt og bæven, og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis, for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft. Og hvis I læser videre her i kapitel 2, så kommer det ånden, 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 ånden. Det vil sige, den Paulus, som siger, at den skaberne af alle ting, den levende Gud, har om noget åbenbart sig på korset. I den afmagtsfulde, stedfortrædende død for vores synder og skyld, har han åbenbart, hvem han er. Den samme Paulus siger lige bagefter, at han åbenbarer sig ved ånden og åndens kraft. I kan selv læse det ned. Det kommer igen og igen, ånden og ånden. Så det er et af de mange steder, hvor Paulus taler om korset og om kraft, åndens kraft sammen. Man kan også sige på den her måde, når Paulus taler om lidelse, så taler han også om kraft. Og når han taler om erfaren åndens kraft, taler han også om lidelse. De to ting hænger dybt sammen. Og det har været svært for den her menighed i Korinth at holde det her sammen. Og nogle af jer er måske vokset op i kirker, hvor man siger, jamen korset alene, korset alene, korset alene. Men Paulus taler ikke om korset alene. Paulus taler om korset alene på den måde, han siger, ja, Gud har åbenbart sig i korset. Og Jesus opstod igen påskemorgen. Det er kraften, det er påskemorgen. Og Gud, når der hvor korset forkyndes, der kommer Guds kraft. Så bare for at sige pointen med Paulus med at tale om korset og korset og korset i kapitel 1, er ikke, at det så at sige bare standser i afmagten. Nej, der er masser af kraft, kommer det her i kapitel 2. Det er bare ikke hans egen kraft. Det er Guds kraft. Derfor kan Paulus sige i 1. Korintherbrev, kapitel 15, tror jeg det er. Prøv at lægge mærke til, hvad han siger der. Det er helt vildt. Hver dag dør jeg. Og med det mener han ikke, at han dør fysisk hver dag selvfølgelig. Men hver dag dør han åndeligt. Hvorfor? Fordi langfredag og korset, og det at mit eget ego dør, er den eneste adgang, jeg har til opstandelsen. Det hænger sammen. Så korset og kraften. Lad os slutte den her lille pibel gennemgang om i 2. Korinther kapitel 4, så vi går til det næste Korintherbrev, hvor vi har samme dobbelthed. Det er bare på en lidt anden måde. Og der vil jeg gerne slutte. Det er nok en af de tekster, jeg så at sige åndeligt bor i den her tid i mit liv, så den vil jeg godt læse sammen med jer. Vi er i 2. Korintherbrev kapitel 4. Der siger Paulus sådan her om den her dobbelthed med korset og kraften. Derfor bliver vi ikke modløse i den tjeneste, som vi har fået af barmhjertighed. Vi har sagt nej til det skjulte og skændige, går ikke frem med snedighed og forfald, skal heller ikke ud sår, men bringer sandheden for dagen og anbefaler således sig selv til et hvert menneskes samvittighed for Guds øjne. Og er vores evangelium tilhyllet, er det kun tilhyllet for den, der fortabes. For den, der ikke tror, deres tanker har denne verdens Gud blindet, så de ikke ser lyset, der stråler for evangeliet om Kristi herlighed. Kristus, som er Guds billede.
For vi prædiker ikke os selv, men Jesus Kristus som Herren, og os selv som jeres tjener for Jesus skyld. Til Gud, der sagde, at mørke skal lys skinne frem, så er vi igen tilbage ved skabelsen. Han har lavet det skinne i vores hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Og hvad gør han så lige bagefter? Så siger han, men denne skat har vi i lærekarret, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. Han siger ikke, ja, og vi kan ikke, vi må bare vente på evigheden, der er ingen kraft, der er ikke noget. Nej, siger han, men det er bare ikke vores egen kraft. Denne kraft fra Gud har vi i lærekar, vi har den i skrøbelighed, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. Så fortsætter han, i alt er vi trængt, men ikke stængt inde, vi er tvivl råd, men ikke fortvivlet. Vi forfølges, men lad os ikke i stikken, vi slås til jorden og går ikke til grunde. Altid bærer vi den død, så går han tilbage til korset, Jesus led med Helene, for også at Jesu liv kan komme til syne i vores liv. Altid overgives vi midt i livet til døden, for Jesus skyld, for at også Jesu liv kan komme til syne i vores dødelige krop. Derfor virker døden jo også med livet i jer. Da vi har den troens ånd, som der står skrevet om, jeg troede, derfor talte jer, så tror vi, og derfor taler vi også, for vi ved, at han, der oprejste, så kommer opstandelsen. Herren Jesus også vil oprejse os sammen med Jesus, og lad os stå sammen med jer. Alting sker for jeres skyld, for at nåden kan nå til flere og flere, dermed forøge taksigelsen til Guds ære. Derfor bliver vi ikke modløse, for selvom vort ydre menneske går til grunde, fornyes dog vort indre menneske dag for dag. For vores lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed. For vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige. Og det synlige har jo kun en tid, men det usynlige evigt. Altså, i det her stykke, der er det bare vævet sammen, kan I mærke det. Korset og kraften, lidelsen og herligheden. Og Paulus siger, jamen sådan har Gud villet det. Vi har fået skatten i lærkar, for den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. Så var Paulus korsteolog? Det var han. Var han karismatiker? Ja, det var han. Der er simpelthen ingen modsætning. Der er langfredag, og der er påskemorgen, der er korset, og der er kraften. Og det er simpelthen, det må simpelthen være hjerteblod at give det videre. Til sidst. Jeg tror, der er åndens tider. Altså, der er simpelthen åndens tider forstået på den måde, at der i forskellige tider og sæsoner i verdenshistorien og i vores kultur er forskellige ting, Gud gør. Og til sidst vil jeg bare lige sige sådan lidt om, hvad jeg sådan, hvordan jeg prøver at sætte ord på, hvordan jeg oplever den tid, vi er i. Dansk Oase har sammen med mange andre kirkelige organisationer været med i noget, der hedder Lad os tale om tro. Er der nogen af jer, der har hørt om det? Ja. Og noget af det, der har meget opmuntret ved det projekt, det er, at vi har haft, os der har været med til at lave det, har haft et eksternt meningsmålingsinstitut til at undersøge, hvor mange danskere, der har opdaget kampagnen, eller er kommet til at tale om tro osv. Noget, der gjorde meget stor indtryk på mig, var i efteråret, i TV2 News, hvis nogen af jer ser det i News & Co., der er de her fire kommentatorer, der sidder og snakker om alt mellem himmel og jord. Der har de valgt at tage det her projekt op. Og det, I kan selv gå ind og finde klippet, det tror jeg, det er i starten af september. Og der spørger studieverden de her fire kendte folk eller kommentatorer sådan noget, tror du på Gud? Og det viser sig faktisk, at de alle fire siger, ja, jeg tror faktisk på Gud. Og man kan bare mærke, det er grænseoverskridende for dem at tale om det i bedste sendetid der på TV, men de ender med, at de har en lang snak om tro og hvad troen betyder. Og da jeg sad og så det i efteråret, så tænkte jeg, vi skal ikke mange år tilbage, før det ville være utænkeligt i bedste sendetid. Og jeg kunne blive ved at fortælle den slags historier, som for mig er små tegn på, at der på en eller anden måde sker en åndelig opvågning eller bevægelse i vores kultur. Ting, som var utænkelige for få år siden, det der radioprogram, jeg er med i, det er det samme, og de siger selv i Danmarks Radio, jamen vi ville ikke have lavet det program for 10 år siden. Et program, der havde været ved Jesus. Det gjorde man bare ikke. De kan ikke sådan sige, hvorfor. Det er på en eller anden måde en anden tid. Den anden, der læste jeg et interview i avisen med en ung mand fra Fyn, der gik i gymnasiet. Og en søndag morgen, så står han simpelthen bare op og beslutter, at han vil gå i kirke. Hans forældre har ikke taget ham med i kirke. Han har ikke nogen kirkelig baggrund på nogen måde. Han ved bare, at han skal gå i kirke. Og så beslutter han at tage et jakkesæt på. Jeg tror, han ligesom tænker, at det må man ligesom gøre for at gå i kirke. Og så tager han jakkesæt, og fortæller det, og så er han begyndt at kigge. Og hver søndag side er han gået i kirke. Og jeg ved ikke, hvor han går i kirke. Det er ikke pointen, det er bare, hvor kommer det fra? I vores egen menighed, i vores valgmenighed, hvor jeg ikke er præst længere, men hvor jeg stadig er med, der har vi mødt en del, også Sara og jeg, der er begyndt at komme i menigheden, nogen er kommet på alle for forskellige, som ligesom bare går forbi kirken og dukker op. Og de har ikke rigtig nogen, de kan ikke forklare, hvorfor de har gjort det. Min kone laver pilgrimsvandringer for kvinder, og møder også mange mennesker der, som måske ikke sådan er faste kirkegængere, eller tager på OS-weekend, eller hvad det nu er, men som har en åndelig åbenhed og søgen. Og i aftes var hun sammen med nogle kvinder for at starte form for fællesskab, og nogle af dem, der er interesseret i mere, kan være med. Mange af de kvinder, der kommer til de pilgrimsvandringer, hun laver, har hun aldrig mødt før, og de har bare fundet det på sociale medier, eller på Facebook, eller noget, og melde sig til sådan en pilgrimsvandring for kvinder, hvor der er noget bøn, og jeg ved jo ikke, hvad de laver, for jeg er jo ikke kvinder, der går med dem selvfølgelig, men altså, der er nogle bibellæsninger og forskellige ting. Et bud, men I skal tage det her sådan, det er bare Kjeld Dahlmanns små refleksioner, der kommer nu. Da jeg læste på Fuller Seminary i Californien, der læste, havde jeg vækkelseshistorie ved Pearson derovre, en af professorerne. Og han sagde, at sådan rent forskningsmæssigt ved vi, at folkelige vækkelser varer omkring 80 år plus minus. Men de første 60 år er de ikke synlige. Og det går jeg og tænker lidt på i tiden. Og I skal virkelig selv, jeg skal ikke stå på udfordringen næste uge, at jeg kommer med en eller anden profeti om noget her. Det er ikke det, jeg siger. Men en måde, vi kan tænke på, er, hvis vi siger, at den karismatiske vækkelse, som er den seneste globale vækkelse, der har været, det er den karismatiske, som vi også er en del af. Hvis den begyndte der, altså i de historiske kirker, jeg mener ikke pinsevækkelse, men jeg mener sådan i de historiske kirker i Europa i 70'erne og 80'erne, alt efter hvornår det var, nogen af jer kan sikkert være med. Og så tænker 60 år frem fra der, så er vi jo der nu, hvor vi er på vej op mod de der 50-60 år. Og det Pearson siger, det er, at det er kun de sidste 20 år af en folkelig vækkelse, at den bliver synlig på en eller anden måde. Fordi det hedder kritisk masse, altså det er ligesom, hvis nu er 12% af befolkningen, de ser den samme tv-serie, så siger undersøgelser, at så er der mange andre, der også vil komme til at se den. Så det, der skal være et vist antal i en befolkning, der ligesom er påvirket af det, der sker, for at det breder sig. Og Indre Missionsvækkelse var det samme. I 1901, da Vilhelm Beck dør, der bygger man et nyt missionshus i Danmark hver anden uge. Altså åbner et nyt missionshus hver anden uge i Danmark. Så det er der, at Indre Missionsvækkelse topper der omkring 1900-1910. Men den begyndte jo ikke der. Der var gået de der 60 år. Ja. Og jeg prøver bare at sige, måske er noget af det, der sker i tiden, er, at den her vækkelse, som nogle af jer har været en del af længe, og jeg har i min periode, har et potentiale til at blive en egentlig folkelig vækkelse. Altså i vores folk. Det er ikke en selvfølgelig, tror jeg, men vi kan bede om det. Men det er sådan, jeg forstår det, der sker. At noget af det er noget af det, Gud har gjort, det er først nu på vej ind i det årti, hvor det kunne blive det. Så bliv ved med at bede for det. Vær vågne. Vær de lokale disciple af Jesus der, hvor I er i jeres helt almindelige liv. Jeg er i hvert fald selv i positiv forventning om, at der kan ske noget af det, hvor det får en bredere folkelig. Jeg tror aldrig, jeg tror ikke, at nogen vækkelser bliver ens, så det kommer til at se anderledes ud. Men jeg ser nogle af tegnene her, sagt i al usikkerhed og ydmyghed. Og jeg har egentlig lyst til at slutte det her med, at vi ligesom kunne bede ind i det her. Er I sådan lidt med, hvad det er, jeg snakker om? Der rører sig noget i vores samfund. Og jeg kan selv mærke det, I har jeres billeder af, hvordan det ser ud, det I ser. Men der er en åndelig længsel eller sult, åbenhed, kendte mennesker, I ved det, I ser det selv i medierne, der taler om tro eller jeg så det her interview, der har kørt rundt også, hvis nogen af jer har set det, med to yngre politikere, der er sådan i 30'erne nu, der siger, at da de gik i gymnasiet, hvis man var kristen, så var man død. Og sådan er det bare ikke mere. De kan ikke forklare, hvorfor det er anderledes. Jeg tror, det har noget med Helligånden at gøre. Så kan vi godt lige bede lidt sammen ind i det. Er det fint? Ja, lad os bare lige gøre det. Jesus, tak for den gruppe, der er samlet her. Tak, der er så mange her, der har levet et liv med dig i bøn i mange år. De kender kilden. De kender dit nærvær. Og far, der var ingen af os, der stod op om morgenen og sagde, nu vil vi være karismatiske kristne. Det blev vi bare. Der skete alt muligt, der kaldte os ind i nogle af de erfaringer. Og far, det er ikke... Vi har fået det i lærkar. Det er skrøbeligt. Det ved vi godt. Men tak for din kraft og dit lys, der skinner. Og jeg beder for det åndelige tidevær, vores folk og kultur går igennem nu. Og jeg beder, vi må være ydmyge og vågne. Og ikke være for hurtige til at dømme noget, eller men vær vågne. Giv folk plads til at finde dig og bombe lidt af sted. Og måske bruge et sprog og nogle ord, hvor vi tænker, men møde mennesker, hvor de er. Jeg beder for alle her, og der engagerer de alfa eller alt muligt andet, der kan hjælpe folk lidt på vej i den her proces. Far, vil du kalde os, der kender dig, til bøn og til faste og til udholdenhed i at være med til at bære det frem. Og far, det nogle gange begynder der bare at være sprækker i nogle mure, der har været meget massive i vores kultur. Ateismens mure, eller hvad det har været. Jeg beder de der sprækker, vi må få øje på dem, og dit lys må skinne ind igennem det. Far, se noget til os. For jeg beder for vores børn. Og de er større børnebørn. Uanset hvor de er lige nu, vi beder for dem, far. For barn der over dem. Mød dem. Kald på dem. Jeg beder for børne- og ungdomsfase. Far, velsign den her weekend. Tak, Gud, at du virker ved dit ord og ved din ånd. Tak, Jesus, at du åbenbarede Guds kærlighed langfredag på korset. Og påskemorgen, da du ved Helligåndens kraft blev oprejst for dit. Korset og kraften, ordet og ånden. Giv os sådan et robust evangelium. Begge aspekterne. Måske nogle af jer har nogle mennesker, der kommer til jeres hjerte nu. Jeg har sådan en fornemmelse af, Gud, I får en hjertekærlighed, måske en sorg, en kærlighed. I kan mærke nogle mennesker, I kender, som I lige vil bede for lige nu. Og far, udvide vores hjerter i bøn. For naboer, venner, bekendte, mennesker vi har mødt, folk vi kender eller ikke. Folk vi har på hjertet lige nu. For vi indviger os til at have din overvældende kraft. Og tjene din overvældende kraft i det lærkar vi er. Og acceptere det. At der kan du komme til med din kraft. Og gøre langt ud af hvad vi beder om eller forstår. Amen.
langt, men det ved jeg ikke. Det var det, vi nåede.
Tak for det, Kjell. Det var hjertesprog, det der, det må jeg sige. Og det er virkelig.
Og så kunne vi godt lige tænke os, at lovsangerne kommer op i den her, fordi
jeg tror, at det er i hvert fald en del, som jeg trænger til at